Blaðsíða 99. Hvað er afl? Ef sagt er vél eins og bílvél að hún sé aflmikil er átt við að hún geti afkastað mikilli vinnu á stuttum tíma. Afl hefur líka skýra eðlisfræðilega merkingu. Afl er mælikvarði á það hversu hratt tiltekin vinna er unnin. Því skemmri tíma sem það tekur þeim mun meira er aflið. Við reiknum afl með því að deila tímanum upp í vinnuna. Einingin fyrir afl er júl á sekúndu. Því að við mælum vinnuna í júlum og tíman í sekúndum. Annað heiti á sömu einingu er watt eða tvöfalt vaff. Og eitt júl á sekúndu er það sama og eitt watt. Taktu vel eftir því að bókstafurinn tvöfalt vaff getur merkt tvennt, sem er dálítið ruglandi. Ef skrifað er skáletrað tvöfalt vaff er það ták fyrir vinnu, dregið af enska orðinu work. Bókstafurinn tvöfalt vaff með beinu letri er hins vegar skammstöfun fyrir eininguna watt, watt á ensku. Þetta er eins og að skáletrað S þýðir vegalengd en S án skáletrunar þýðir sekunda. Bókstafurinn P í jöfnunni hér til hliðar er stytting fyrir enska orðið power sem þýðir afl. Jafnan er í litlum ramma efst til hægri á síðunni. Í rammanum stendur afl er jafnt og vinna deilt með tíma eða P er jafnt og tvöfalt vaff deilt með T. Vinna á tíma einingu. Steinsmiðurinn dregur upp stein í kirkjuveggin og notar til þess trissu. Hann togar steinin beint upp. Steinin endar í 3 metra hæð í veggnum og það þarf 500 newtona kraft til þess að draga steinin upp. Vinnan sem hann framkvæmir er 500 newton sinnum 3 metrar, jafnt og 1500 newton metrar, jafnt og 1500 júl. Vinnan við að lyfta steininum er 1500 júl og skiptir þá engu máli hversu langan tímaverkið tekur. Ef hann nær að draga steinin upp á 15 sekúndum verður vinnan á sekúndu 1500 júl á 15 sekúndum, jafnt og 100 júl á sekúndu. Aflið er þá 100 júl á sekúndu eða 100 vött. Ef verkamaðurinn er hins vegar bara 10 sekúndur að draga steinin upp, verður aflið 1500 júl á 10 sekúndum, jafnt og 150 júl á sekúndu, jafnt og 150 vött. Á síðunni er mynd. Í myndatexta segir, því hraðar sem verkamaðurinn dregur steinin upp, þeim mun meira verður aflið.